Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi pildis ja sõnas taas nii olemas, kui olemas olla saab. Ja nagu me mäletame, võibolla mäletame, aga täna ka näeme oma ihu silmaga, et stuudios tõesti on ei keegi muu kui Herra Igor Gräzin kõigi oma teadmiste ja no loomulikult ka teadmatusega, mis inimesest välja ei paista, sest sellest ju juttu ei tule. Aga Igor, iseseisvust on meil olnud hulgi.
Ikka on.
Eilse päeva seisuga võime hüüda proosid meie see rahvuslik lendav uhkus on nüüd siis otse alla tulnud. Mul on üks kenakene inglisekeelne kirjakene ka veel sellest. No see on niimoodi see lahkumiskiri, et danke schön, wiedersehen, Schluss. See on olemas, noh, mis sest nautida. Ja nüüd muidugi tuleb ära seletada, et ambitsioonikad eelmised valitsused on kõik just kui selles süüdi ja tahtsid, aga mis valitsused, kui üldkoosolek on üks ainukene inimene, see, kes parasjagu minister on, neid tuleb ja läheb.
Ja nad ei ole liiga targad. Enamasti nad ei ole väga targad.
Aga nad oskavad trügida kurad ja hästi. Eks ole?
On. Muide, jah, sa puudutasid väga olulist teemat muidugi praegu. See nagu sümboliseerib kogu Eesti majanduse negatiivseid aspekte. Aga tähendab enne, kui jah, ma palun siis vaatajate käest andeks, kuna ma olen harjunud siin käima. Noh, nii nagu ma praegu sellas on see ruuduline särk, siis mul täna lihtsalt läks meelest ära, et nüüd on meil televiisor ka ja oleks pidanud panema puhta ja valge särgi. Muidugi väga piinlik on istuda ühe sõnaga sellise, noh, kuidas öelda, kontorilapiga pintsakuga ja ruudulise särgiga, et jääb selline tunne, et nagu ma oleksin käinud üleval sarikaid löömas või midagi taalist. Ma austan lugejaid, kirjutajaid ja kuulejaid ja vaatajaid ikkagi väga.
Aga Igor, elu ongi selline.
Ja no võt, näed, läks nii. Mul muidu see särgi värkselt tulgatus mulle meelde siin samas esimesel korrusel uksest sisse tulles, et no näed, vilt tuleks. Aga no hea küll, ehk jutt maksab rohkem kui see niru särksi. Ja muide, Margus siin ütles ühe no, sõna kombinatsiooni või mis tuletus mulle meelde vana head nõukogude aega, nimelt see pilt ja sõna. Pilt ja sõna oli ajakiri. Pilt ja sõna oli Eesti ajakiri, mis oli siis ütleme 80% sõnaga oligi niimoodi, et olid pildid, fotod ja nii edasi ja siis ülejäänu oli natuke juttu sinna alle ja juurde ja sellest ajast on ju meil väga paljud kuulsad fotograafid, ma ei tea, mul turgatas praegu Faivi Klütšik ja Ilmar Vahe ja kes tol korral olid kõvad Eesti pilditekijad ja nii edasi ja see oli üks väga tore ajakiri sellepärast, et kuna seal oli juttu vähe, siis seal ei pandud ka eriti seda tähele, kui see jutt kippus nagu natuke nõukogude vastaseks või riigi vastaseks üldse minema, sellepärast, et nähtavasti siis ka tsensorpartei keskkomitees või kus ta iganes istus, vaatas rohkem pilte ja märksa vähem seda pisikest teksti. Aga ma tean, et mitmedki sellised, noh, sellised riigivastase kallakuga inimesed ja kirjutajad, kes tol korral olid, kasutasid pilti ja sõna, kui tegelikult tribüüni, mis oli peaaegu sama tsensuuri vaba, nagu oli muidu omal ajal spordileht. Ma ei tea, mis pärast nad siin Eesti televisioonis käivates viktoriinides ei küsi, millises ajakirjas ja millises ajalehes esimesena ilmus Eesti suveräänsusdeklaratsioon. Ja see oli siis spordileht tol korral. Ja siis selle toimetaja oli tookord oli Toomas Leito, väga kuulus Eesti nimi, vähemalt omal ajal, aga Toomas Leito on veel kuulus ka selle poolest, et tema asutas Eesti esimese täielikult pornograafiale pühendatud ajakirja, tähendab pornopiltide ja kõige muu sinna juurde kuuluvaga. Nüüd on ta natuke nagu leebemaks läinud, sest noh, on tunda, et vana kommunisti kätt nagu ei ole, aga ta oli täis pornograafiline kõik võimalike piltidega, mida siis siin ei tahakski lausa kirjeldama hakata. Ja selle ajakirja selline noh, leebem versioon, mis praeguseni käib, on ajakiri Maja. Kus juures kaasaegse Eesti sellise protestantliku kultuuri seisukohalt Maja, kui te lähete poodi, noh, ma ei tea, näiteks Rimisse või kuskile vaatate, kus see ajakirjade selline riiul on, siis ole see lahke, Majat ei ole. Ta on olemas Selveris, siis ma olen näinud teda mingil määral Prismas, mitte sellepärast, et mind pornograafirmsest ju huvitaks. Kuigi ega seal on ka palju igasugused huvitavaid ja toredaid asju, vaid mind lihtsalt põhimõtteliselt huvitab, milline on tänane Eesti suhe pornograafiasse, mis muide meil on ametlikult ja ongi muide piiratud ja keelatud. Aga kõige hullem lugu on see, et keegi ei keela, aga Majat lihtsalt ei ole. Tähendab, ta figureerib siin seal. Tõsi küll on olemas üks teine Eesti ajakiri, ühe aaga, selle nimi on Maja. Ja ma mõtlesin, et noh, nüüd nad siis tegid selle porno ümber. Ei ole, seal on hoopis ehitamisest räägitud Maja ajakirjas. Aga kui me räägime juba sellistest asjadest nagu pilt ja sõna ja tsensuurist ja muudest taolistest asjadest ja ajakirjast Maja ja Toomas Leitost, siis nähtavasti, kas lihtsalt keegi ei pööranud sellele tähelepanu, kellelegi see suurt huvi nagu väga ei pakkunud või lihtsalt leiti, et sõnaga pilt sellest, kuidas mehe sugu elund läheb siis tuppe sisse ja see hästi suur, on oluliselt vähem ohtlik nõukogude korrale, kui üleskutse või mingisugune appell ÜRO-le Eesti vabadusest või midagi taolist, millega oleks tulnud probleem, aga võt sellise pildiga probleeme vähemalt alguses ei olnud. Ja meie nagu ma ütlesin, Toomas Leito, ta oli väga huvitav mees, me saime taga pärast sõpradeks, nüüd tegelikult kuskil ütleme 10 aastat tagasi, ta vist 5 aastat tagasi kahjuks lahkus meie hulgast, aga tema poeg Vello Leito oli siis ja ma ei tea, kas on praegu ka TV3 üks toimetaja, aga Toomasega oli niisugune lugu, et me saime rääkida vanadest nõukogude aegadest ja millest iganes oli väga hea jutumees ja kõik see, mis ta rääkis, kuidas vanasti asjad käisid, oli tegelikult ikkagi väga huvitav. Ja eriti kui veel pöörata tähelepanu sellele, et kuidas Toomas Leito sugused sellised kõvad kommunistid lasksid ka kommunismi vastaseid jutte läbi. No, kindlasti on vanemad kuulajad meie hulgast, ütleme, kes on ütleme seal juba noh 60, 65, 70, neile tuleb kindlasti tuttavalt ette nimi Rein Ristlaan. Aga noorematele ma seletan. Tähendab, kommunistlikul parteil oli keskkomitee ja keskkomiteel oli büroo. See oli siis väiksem kogus inimesi sellest suurest keskkomiteest. Ja bürool olid omakorda sekretärid. Noh, need olid see, mis praegu kasutatakse juhatus. Noh, kompartei juhatuse esimees. Juhatuse esimees ja juhatuse adereid, et need asi. Oli esimene sekretär, kes oli kõige tähtsam ja siis oli teine sekretär, kes oli ka tähtis ja siis oli 3-4 tükki veel. Ja üks sellistest keskkomitee sekretärid, seal on niimoodi üks kureeris põllumajandust, üks kureeris tööstust, üks tegeles seal administratiivorganitega, seal miilitsa ja vanglat ja sellega, aga siis üks tegeles ideoloogiaga, ehk nõukogude inimese kasvatamisega. Ja see kasvataja kõige hullem, tema oligi see, kes tõmbas ikkagi maha terveid teosid ja keelas teosid ja tema lubad oli kas avaldada, mitte avaldada, tema kontrollis ka Eesti raadio, Eesti televisiooni ja kõik mul see. Nüüd sõnaga kõik see vaimu värk oli siis selle ühe mehe käes ja tema nimi oli Rein Ristlaan. Ja muidugi Toomas Leito, see hiljem pornograafi kuningas, see oli siis tol ajal. No seal oli siis ka osakonnad, oli siis selline asi nagu agitatsiooni ja propaganda osakond, no mis tegeles kogu kommunistliku propaganda ja seal all oli ajakirjandus osakond, kes kureeris ajalehti ja raadiot ja televisioon. Ja Toomas Leito oli selle osakonna juhataja. Ja siis kui me temaga praeguses kohvik moodis, aga siis toogud oli ta veel midagi muud, ikkagi käisime kohvi joomas ja konjakit trimpamas, siis me mõlemad muidugi itsitasime pihku ja mõtlesime, et mida küll see vaene Rein Ristland praegu hauas teeb. Kas ta keerab ringi või karjub või kratsib kirstu kant või milles asja, et tema kõige tähtsam ajakirjanduse šef, see, kes kureeris ajalehti ja raadiot ja kõiki neid asju, sõnaga, et see Toomas Leito, esiteks, et temast on saanud purfui ehk kapitalist, ehk kes teeb businessit ajakirjanduse valdkonnas, aga kes on esiteks mitte kommunist, vaid juba kapitalist number üks, ja teiseks, et tegemist on kapitalismiga, kes tegeleb porno välja andmise ja porno kultiveerimisega Eesti turu. Et huvitav, et mida Ristlan vaesikene võis mõelda, et millist madu ta oli ikkagi oma rinnal soojendanud, kui nii mõtlema hakata. Ja kui me praegu hakkasime sellest pornost rääkima nii edasi, siis praegu on televisioon jaoks, kui võiks pidanud pilte näitma, aga Eestis on olnud ka üks ülimalt loll ja häbiväärne lugu seoses nõnda nimetatud pornograafiga. Võib-olla inimesed mäletavad, et Eestis on olemas selline kirjanik nagu Kaur Kender. Ja Kaur Kender oli kirjutanud mingisuguse loo, mis oli seal 30 lehekülge pikk. Ei ole lugenud. Aga seal teema oli, ütleme siis niimoodi, lapspornograafia. Et seal oli sees mingisugustes seksuaalvahekordades, et täiskasvanu ja lapsevahel ja nii edasi, nii edasi. Noh ja ütleme siis niimoodi, oligi pornograafia, selle peale on ütleme so what, pornograafia puhtal kujul ei ole Eestis keelatud, see on täiesti legaalne tegevus, nii et maajal ei ole mitte midagi vaja karta. Ja kui maaja on nüüd pehme porno peale üle läinud, see on lihtsalt toimetuse maitse, aga mitte sund, võiks see hardcore edasi olla. Ja nüüd selle Kenderi, selle 20-30 leheküljelise loo pärast anti Kender pornograafia pärast kohtu alla. Kui see oli selle kohtu alla andmisel, oli selline kongs, et esiteks oli see lugu kirjutatud Floridas, ehk teiste sõnadega USA's Florida osariigis. Ja pärast seda, kui see oli valmis kirjutatud, siis see pandi interneti üles siis, kui Kender oli tulnud pärast jõu Londonesse. Ja alles pärast jõudis ta kunagi Eestisse ja Eestis anti ta kohtu alla, kus juures huvitav on see, et Eesti kohtul ei olnud ametlikult sellega mingit pistmist. Kui isegi oletame korraks, et see oligi kuritegu, ta ei olnud, ma rõhutan veel, kui ta mõisteti õiget kuritegu ei olnud ja nii edasi. Aga kui see asi oli sooritatud USA's Floridas, siis see käib Florida kohtu alla. Kui see kuritegu oli sooritatud Inglismaa, siis see käib Inglise kohtu alla. Eesti keele ei olnud selle teosega mitte mingisugust pistmist peale kahe absoluutselt juhusliku asjal. Esiteks, et see lugu oli kirjutatud eesti keeles. Ja teine põhjus oli see, et Kender on Eesti Vabariigi kodanik. Tšoo! Ja mitte midagi. Teiste sõnadega kohtu esmane ülesanne oleks olnud kogu see Kenderi toimik lihtsalt nurka visata ja lõpetada ära, et see ei allu meie jurisdiktsioonile. Kus juures mina ja Ameerikas olnud, ma tean, et see ei allu ka USA jurisdiktsioonile, sest USA's antud juurde sooritus oli Inglismaal ja Florida ei oleks linna kohus, Miami's kuskui oleks seda kunagi endale sisse võtnud, aga nii. Aga see pull kestis 3 aastat, mis tähendab seda, et tähendab, et meie see silmakirjanikus või midagi niisugust on ikkagi väga hulluks ära läinud. Kui see sama maja võib ilmuda ja kui nõukogude aja lõpus võis hakata ilma veel seal ajalehti nagu ajaleht post ja mitmesugused teised sellise seksuaalpornograafilise suunitlusega, siis nüüd aastal 2022-2023, siis kui see case oli, oleme just nii kaugele läinud, et me kriminaliseerime asja ära, mis oli Eestis täiesti legaalne ja kultuuriliselt lubatud. Kus juures? Ma arvan, et me keegi ei süüdista meid selles, et me sellest asjadest räägime. On olemas selline mõiste nagu sadomasohism ja selle sado nimi tuleneb prantsuse Marquis de Sade nimest, kes oma igasuguste roppude lugude pärast läks vanglasse ja pärast kirjutas veel roppumaid lugusid edasi. Nii et Marquis de Sade, sellest tuleneb sadism. Marquis de Sade teosed muide. Ma ei usu, et Kender isegi ligi lähedal oleks sinna jõudnud, et Marquis de Sade teosed on ilmunud seal samas, mille maajas aga veel tolles riiges, selles vanas maajas, järjejutuna. Ja mina kui endine rahvusraamatukogu nõukogu esimees, ma pöördusin ka kohtu poole ja küsisin, et juhul kui te nüüd hakkate Kendri üle kohut mõistma, siis ma tahaks küsida, kas me peame Marquis de Sade teosed ja novellid, mis on ühemõtteliselt pornograafilised, üldiselt ei soovita lugeda, mina üle 4-5 lehe külje lihtsalt ei jõudnud, see oli nii kole, tähendab, see hakkab sellest peale, kuidas mingisugused aatikud ja mehed söövad teineteise sitta ja mis iganes, nii et no ei ole see esteetiliselt ilus.
Teeksin märkuse, ajakirjas Noorus ja. Ilmusid ka, nii kui iseseisvus tuli, nii tulid ka välja heite mängud, tissan kui tore, kui arenenud me saame nüüd olla.
Just, no oligi, tead, see oli selline alla surutud või selline mingisugune teadus ja nii edasi, ma toon teise näite, sina räägid kassitast, aga võtame selle peale, kuidas nõukogude korra ajal oli tegelikult keelatud selline asi nagu närimiskummi. No ei tohtinud olla, nüüd on närimiskummi igas poja nurga peal, kui palju mätsutajad sa tänaval näed. No, aga ta oli kift sellepärast, et ta oli keelatud. Ja mitmed sellised asjad on olnud. Muide, ühtlasi ma tunnen, Marquis de Sade on olemas üks sellene Bessaraabia saksa aadlik, kelle nimi on von Massak. Ta oli pooled ukrainlane, elas Ukraina linnas Lvovis, mis on praegu väga aktuaalne. Ja tema oli siis niisugune, kellest on tulnud sõna masohism. Nii et masohism on Ukraina päritolu. Nii et nii ongi. Sado maso ja kui me räägime masost, siis maso on Ukraina ja Ukraina ja katsub. Veel keegi selgeks teha, et Ukraina ei ole Euroopa, no ikka on küll. No vot, Kenderiga oli lugu niisugune, et kohus muidugi mälus seda nii kaua, kui ta jõudis, aga pärast seda muidugi mõisteti Kender õigeks ja mis seal ikka rääkida. Nii et vot, niisugused olid need ajakirjanduslikud ajad, millega me õieti siis tulime vabadusse ja millega me nõukogude korrast siis tookord enam vähem ära läksime. Aga kui rääkida ajakirjandusest ja nendest asjadest üldse, siis võiks nagu ringiga tagasi tulla selle juurde, et me mingil määral tähistame praegu 30. aastapäeva Nõmme raadios. Tähendab, Nõmme raadio on nüüd teistmoodi. Esiteks on ta nähtav ja teiseks on ta puhtalt interneti platformil. Me loodame, et meie sõbrad ja tuttavad ei ole mitte kuskil ära kadunud. Aga ma arvan, et see 30. aastapäev on täiesti mõtet. Tähendab, võt oli 30 aastat, oli Nõmme raadio ja nüüd on teistmoodi. Muide, sa alustasid ju tegelikult veel ühest huvitavast asjast. Sa alustasid sellest, et meil on issand abiga õnnestunud siis Eesti rahvuslik lennuliin tagumikku keelata. Et üks isik ja teine isik ja nii edasi. Tähendab, siin tegelikult ongi mitte üks ja teine ega kolmas, vaid üks täiesti konkreetne inimene, kes tegelikult selle Estonian Airi ja Nordica eest vastutab. See oli peaminister Andrus Ansip, kes asus seisukohal, et Estonian Air on igavesti äge asi ja siis ta laskis kõigepealt Estonian Airi pankrotti, siis ta lõi uuesti Nordica ja nüüd lasti see pankrotti ilma Ansipi abita. Aga nüüd mõned nimed siiski on väärt meelde tuletada läbi kogu selle 30 aasta. Tähendab esimene, kes oli ka väga kole juht, oli soomlane Tero Taskila, kelle Eesti siia tõi kuu palgaga muide 30 000 eurot kuus. Nüüd küsimus, mille eest? Ja kaasvastutaja on siis Valdo Randpere, kes oli see mees, kes selle Taskila kuskilt nurga tagant üles leidis, kiitis taevasse, kui kõva lendur ja lennundusasjamees see Taskila on ja tegelikult siis määris ta meile pähe. Ma olin ise siis tol korral ka selles riigikogus ja ma mäletan seal Reformierakonna fraktsioonist Taskila kutsuti sinna, siis ta joonistas mingisuguseid pilte ja näitas seal igasuguseid postereid ja mida iganes, et võt, kui ägedalt me nüüd siin kõik lendama hakkame ja meie siis lolli peaga vaatasime seda pealt, kui Randpere keeras selle asja tegelikult meile selga ja keeras ta meile tegelikult pähe ja Taskila ideed olid mingisugused täiesti vapustavad. Ta rääkis, et selleks, et ikka hästi lendama hakata, on vaja lennata pikki liine. ja sellest siis teenitavate kasumite pealt me siis saame nagu Eesti lennunduse korda. No ehk teiste sõnadega Tallinn Honolulu ja Tallinn Tallinn-Santiago ja Tallinn, ma ei tea, mis asjad kõik veel. Randpere enda isiklik huvi oli Tai, sest seal tal olid mingisugused maatükid ja majad ja värgid. Nii et tegelikult isiklikult Randperet huvitas lendamine Van Goghi. Nii oli. Ja point oli selles, et kui me nüüd hirmsasti hakkame lendama Honolulusse või kuskile sinna kaugemale, siis Anchorage või kuhu iganes, et siis sealt me teenime selle raha, millega me saame siis pärast lendama hakata Tallinnast Tartusse. No ei lenda keegi sinna Honolulusse, no ja ei ole vaja ja see on isegi oma olemus, et see on täiesti idiootlik idee, silmas pidades seda, et meil on vaja tegelikult kui üldse lennata niimoodi korralikult, siis meil on vaja lennata tegelikult siia samm Varsavisse, Berliini, Pariisi, Stockholmi, no nendesse kohtadesse, kuhu meie äriinimesed tahavad lennata, kuhu meie professorid tahavad lennata ja kuhu tahavad kõik ülejäänud Eesti inimesed lennata oma nädalaks kaheks puhkusele. No minu pärast kas või kuhu on jäänud selline asi nagu Tallinn Tel Aviv. Me elame praegu riigis, kellel puudub otsene lennuühendus Iisraeliga. No tule taevas appi, kus on selle häbi ots, et Randpere andsib Taskile. No seletage ära, kuidas see nii sai juhtuda, et meil sellisesse strateegilisse kohta lihtsalt lendu. Ei ole midagi, ei lenda ja kõik see. Aga no mis seal ikka, no ta ei lenda kuskile mujale ka. Ja siis ühesõnaga, kui Ansip siis ainuisikuliselt keeras pankrotti, tähendab Estonian Airi, siis ta hakkas samal ajal susima ka seda Nordicat, mis oli noh idiootlik liin kas või sellegi pärast, et noh hakkame sellest peale, et ega firma ei tööta siis, kui firmal pole nime. Ja see nimi Nordica ei ole kuidagi Eestiga seotud. Noh, Nordica, mis asi see Nord on? Sest esiteks muide me ei ole päris ametlikult nii kindel Põhjamaa, et sellega identifitseeritaks meid. Ja Nordica, mida see õieti tähendab, sellepärast, et Nordica see on ladinakeelne nimi muide. Inglisekeelne oleks Nordic või midagi taolist, aga Nordica on ladinakeelne nimi. Eestis on siis liin, mis endab ladin. Ja kõige hullem lugu on see, et 2 tõnase vaers ja takki, ma ei mäleta, kuidas see teine ots on, aga ühesõnaga, oi, ei, kui ladina keeles, siis on olemas väljend nagu nomen est omen.
Nomen est omen, nimi on märk.
Nimi on märk ja nii edasi. No ja siis selle Nordicaga. Ta saigi selle käki külge. Tähendab, lõppes nüüd kuni viimase hetkeni oli see, kus Nordica lendas maaliine, kohalike liine, kus Rootsis, kus juures isegi mitte Stockholmi, Göteborgi ega Malmösse, normaalsetesse Rootsi linnadesse, vaid no mingid siukesed, ma siin korra kuidagi ammu nagu korra vaatasin, ta lendab sellistesse kohtadesse, mida kooli atlases ei leia. Tähendab, need on täiesti nimetud ja mõtetud kohad, kus juures näiteks sellised asjad nagu noh, kütusekulu ja personalipalgad ja igasugused turundused asjad ja nii edasi maksavad Rootsi võsas ja Rootsi võpsikus sama palju kui samasugused võpsikulendu lennud siin kuskil Tallinnast Kärdlasse või tont teab kuhu, aga väga olulise vahega. Kärdlasse on meil vaja lennata. Aga ootab, ma ütlen kohe, kes mitte Kiruna ei olnud üks nendest kohtades, mis see oli Ümeo, Kiruna, noh, mingid niisugused asjad, ma ei ole Rootsis nii kaua aega käinud, et mul ei jää, ei tule need, no ühesõnaga see on seal, kus juba põhjapõdrad vastu tulevad ülevalt otsast. Nii et võt niisugune siis tekitati Nordica ja selleks, et see Nordica käk, tähendab, noh, nüüd teda Ansipi, Taskila, Randpere ja nii edasi, see käkk Nordica, mis ei saagi aru, mis asi on. Muide, Nordica ladina keeles on omadussõna. Ta ei ole mitte põhi, vaid põhja. Noh, et siis Nordica Airlines või põhja lennuliin, noh, üks kõik midagi. Nordica on omadussõna, see adjektiiv.
Igor, ma torkaksin veel vahele. On sinimustvalge lipuga Nordica The Queen ka olemas Instagramis. See on Drag Queen Nordica.
No võt, palun.
Ja see käkk, tead, seda ei tohiks hääldada K tähega, see peaks G tähega olema, see on gägi.
Ja, just. Ja, et... Ühesõnaga, ja see oli siis see, mis meil 30 000 eest oli. Aga ma tahtsin öelda seda, et nimi noomen eest oomen, aga siis tegelikult ka noh, sümbol on mingil määral. Tead, mida teeb Nordica saba peal see ritsikas? Mis asi sinna tehtud on? Kas see on kiil või rohutirts või mis asi see on? Ja kuidas on need asjad seotud Nordicaga? Ja omakorda, kuidas nad on seotud Eestiga, on iga väga suur küsimus. Muide, ma arvan, et kõik kuulajad minuga nõustuvad, et juba eelmisel aastal me nägime selle aastal. Nii et kiilid on Eesti loodusest ära kadunud. Ma ei tea, kas selle pärast...
Oi, palju sitikaid on ära kadunud.
Ja kõige huvitav on see, kiil on ära kadunud. Rohutürtsud on alles, aga kiili ma ei mäletagi, tähendab mitu aastat. Ma näinud ei ole ja siis kui meie lapsed olime, siis me ju püüdsime kiile ja siis torkasime selle õle kõrredale tagumiku ja väga huvitavalt lendas. Ei ole enam kiile ja praegustel lastel ei ole enam midagi kuskile torgata.
See võib olla muidugi minu eripära, aga mul on tunne ka, et varblased on kadunud nagu ja linavästrikud. Ja varblaste puhul ikka meenub see elagu sit ja varblased on nüüd läinud.
Aga selle pärast sit on ka läinud.
On ka läinud?
Jah, nii et midagi ei ole teha. No ei ole jah neid eriti. Kus juures varblase peaks ka linna inimene alati ära tundma, sest varblan hüppas alati, aga praegu ega hüppa vaid kedagi ei ole.
Linavästrik oli vist rohkem.
Linavästrik välgutas saba.
Ja, linavästrik oli käis, saba.
See käis niimoodi, jah. Aga varblan hüppas siukese kahe selle asjaga. Aga no okei, kuna siis üks käkerdis siis noh tehti ära, see on siis Ansip ja kompani, see siis järgmine asi oli siis keegi toodi kõik huvitav Rootsi noh lennundustegelane Jan Palmér, kellest me ka eriti midagi ei tea. Taskilast teadis Randpere üksi. Palmérist polnud õieti nagu kuuldagi olnud, aga võib muidugi kontrollida, et Palmér siiski mingilgi määral ta lennunduse planeerimisega oli tegelenud, ma ei tea, kus kohas igal juhul mitte SAS-is, mingisuguses väikses siukeses kontrikus, kus tõepoolest muide tegeldi Norra ja eeskätt Rootsi siseliinidega. Palmér oligi see, kes teadis, kuidas Kirunast ümeosse lennata või midagi taolist. Ja tema oma selle suure mõtlemisega ja Reformierakonna ja kõigi nende sellise palava toetusega viiski asja nii kaugele, et noh, Nordicast tehti peaaegu kohe otsast peale täiesti mõtetu, sügavalt mõtetu siselendude liin. Tõsi, ma mäletan algus, oli isegi mingi pressikonverents, kuidas see on nüüd uus algus ja teine algus. Ja selle peale mõtlesin mina ja mõtlesid teised, et tule taevas appi, et seni ajani, kuni me ei ole jõudnud mõistusele selles osas, millega Ansip on hakkama saanud ja me ei ole suutnud aru saada, kuidas see Ansipi käkk juhtus, ei ole mõtet mingisugust järgmist käkki tegema hakata vastavalt Ansipi poolt kujundatud strateegiale või äriplaanile või tont seda teha. Aga Estonian Airi auks peab ütlema, et võt, kus see Estonian Air ja mismoodi see kõik tuli ja nii edasi. Kui me hakkame praegu mõtlema selle peale, kuidas olid 30 aastat tagasi, siis kui Nõmme raadio alustas, et siis olid ju mingisugused asjad, mis olid Eesti rahvale väga olulised. Näiteks meil oli väga oluline see. Me ei mõelnud selle peale, mida see majanduslikult tähendab ja lõppkokkuvõttes kõik läks hästi. Mida tähendab üleminek Eesti rahale? See oli puht emotsionaalne, tähendab, et meil on Eesti raha, meil ei ole rubla ja meil ei ole seda ja nii edasi. Aga tänu sellele, et Eesti Pank tegi ülemineku õigesti ja selle eest vastutas suures osas õigesti tegemise eest Siim Kallas, keda muide täna kirutakse ja ma ei tea, mille eest. Aga ah jah, 10 miljoni eest, mida muide keegi kunagi varastanud, ei ole Siim Kallas kõige vähem, aga ega mitte keegi teine ka. See raha oli seal on ja pole seal häda midagi. Aga see oli üks asi, mis oli meile emotsionaalselt vajalik, mitte ainult majanduslikult, vaid emotsionaalselt oli vajalik, et võt, meil oli oma raha. No siis järgmine asi, eks ole, noh mõistagi meil on oma sõjaväge vaja, siis meil on vaja oma politseid. Ja meil on vaja veel igasuguseid selliseid asju. Noh, lõpuks me hakkasime mõtlema oma raute peale, et võtame selle venekeelse jura raute pealt ära ja kõik need venekeelsed terminoloogia ja nii edasi, ehitame Eesti raute ja nii edasi. Ühesõnaga, see oli see aeg, kuidas see laul oli, ma tahaksin kodus olla, kui Laidoner juhatab väge ja Päts on president. Oligi siis see. Muide, me moodustasime või lõime institutsiooni, mille nimi on Eesti Vabariigi president, kus juures, kui me 88. veel ei olnud iseseisvust, aga oli kohe tulemas. 88-89 rääkisime selliste enestega nagu Erik Juhan Truuväli pärastine kantsler ja siis oli Indrek Kolmeister pärastine ja Riigikohtu liige ja nii edasi. Ja võt, kui me arutasime, mis moodi peaks Eesti riiklik struktuur välja nägema ja nii edasi, siis tegelikult ega meil seal ju president ei olnud. Me kirjutasime selle maha suures osas 20. aasta Eesti põhiseadusest, mis oli puhtalt vabariiklik ja kus riigi peaks oli siis parlamendi spiiker. Aga see pätsuvärk, see tuli juba siis hiljem, see on siis vapside ja kõige kogu selle muutusega 30. aastatel. Ja, aga vaat siis oli üks asi, mida me arutasime. See oli mõni päev veel enne seda, kui oli see Moskva putš Valgeranna puhkekodus, mis oli ka siuke pool ära lagunend ja nii edasi, kus vanasti olid kosmonautid käinud puhkamas. Ja arutasime võt seda põhiseadust, et teeme ikka nii või naa ja et mis tast peaks saama ja see. Ja siis tuli välja see idee, et presidenti on vaja. Ja me saime aru, et presidenti vaja ei ole, kohe üldse ei ole. Sõnast mitte kuidagi ei ole. Aga rahvas tahab. Rahvas kujutab endale ette.
Kuidas tehakse kindlaks, et rahvas tahab, kui rahvas ei tea tahtagi?
No, ühesõnaga, saad aru, me olime ju tavalised inimesed, kes elasid tavaliste inimeste hulgas. Ja ikka tead, mis naaber ütleb ja kuidagi keegi ohika president ja kurvatiga täitsa värk ja nedad.
No ei ole hullemad, kui praegu tahetakse presidendi otse valimisi. Kas sa kujutad ette kandidaatide arvu?
Ja.
Kujutad ette? No, 1,3 miljonit, jah?
Jah, just otse valimine, ma märgin sellega siia. Nii, sellest ma räägin 10 minutit hiljem. Aga tähendab see sama värk ja Truuväli ja need kuratika, paneme selle presidendiga siia. Ja me panime ta enam vähem omast peast, ei olnud seal mingisugust, sään me ei kirjutanud enam teistest põhiseadust maha, aga noh, et ta vaideme nii paragraaf see, paragraaf see, võt, ongi president.
Põhiseadus see tähendab.
Just.
No aga see on ju konferentsie kirjeldus.
Ja, muidega õige, jah. Nii, kuule, aga no selle peale ma ütlen, miks. Sellepärast, et me istusime seal Valgerannas ja me kordasime ikka ja jälle presidenti vaja ei ole. Aga selleks, et ta midagi pahandust ei teeks, me ei tohi talle mingit võimu anda. Kui me juba teeme, lasta siis olla konferentsie, aga mitte riigi juht.
Puhume selle õhupalli täis.
Ja just lasta korra olla. Ja nii, et rahvas tahab. Ja no me arvasime, et rahvas tahab. Mina teadsin veel vähem, sest et mina olin sellel rohkem ikka Moskvas elanud, aga siin teised poisid ikka teadsid. Ja Truuväli ütles, et talle see presidendi värk ei meeldi, aga proovime ja teeme. Ja me siis veerand tundi võttis see asja aega, me kirjutasime erinevad variandid ja lõpuks enam vähem nii. Kõik need liia hännid ja kes seal hiljem hakkasid seda põhiseadust tegema, nii jäigi. Aga meil oli selle presidendi juures üks konks, tähendab võeti kaks konksu. Esimese konksu sa ütlesid ära, konferentsie, tähendab presidendil oli tegelikult mingit võimu. Aga teine konks oli see, et president mitte 5 aastaks, vaid 7, aga nüüd tuleb lisaklausel, valitakse ainult üks kord. 7 aasta möödudes läheb see president ametist minema, toob Kadrioru võtmed riigikogusse, keerab ukse lukku ja ütleb, nüüd teie tehke ise edasi. Et mingisugust teist valimist ei tohi olla, sellepärast, et teda ei olegi vaja. Ja alguses muide, isegi Meri, kui ta oli president, oli sellega nõus, et ütles, jah, et tega ikka vaja ei ole ja nii edasi. Aga Meri on eri frukt selles mõttes, et temal oli missioon ja sõnaga tema ikkagi tegi selle riigi kuulsaks ja teda nähti ja nii edasi.
Käis ja esindas.
Kusjuks esindas hästi. Ja nüüd on siis, aga nüüd nagu selliste asjadega ikka sageli juhtub, siis nüüd oli see koht, et mida aasta edasi, seda rohkem hakkas Meri mõtlema ja rääkima ja asuma sellele seisukohal, et tal see presidendiks olemine tuleb jõle hästi välja. Et ei ole midagi teha, tähendab sellist, nii kui Lennart Meri oleks veel vaja. No ja siis me saimegi uuesti meri valiti ja läks ja nii edasi. See on siis sama vana asi. Anna matsile võin kätte ja kurata ei lähe minema. Ja see oligi meri probleem. Muide siia hulka kuulub ka Mart Laari üks väga kuulus lause. Sest Mart Laar oli ka muidugi sellel seisukohal, et presidenti ei ole vaja. Noh, edaspidi. Et see. Ja Mart Laar on öelnud lause, mis kõlas põhimõtteliselt nii. Ja ta kasutas ka sellest elend, et ta ütles, et meriga läksid asjad perse sellest hetkest, kui meri hakkas uskuma, et ta ongi president. Ja võt siis enam ei olnud võimalik taga rääkida. Sest lõppkokkuvõttes oli ikkagi niimoodi, et Laar meri juures põhimõtteliselt ei käinud. Ja kui meri ta välja kutsus, siis ta ütles, et sel nädalal ei saa vaatama järgmine kord ja nii edasi. Ja pakkus mõnikord ka väljendi, siis tolkorral, et ta tule ise riigikogusse, siis ma ei pea siis nii kaugele sõitma ka midagi, sest tolkorral oli peaministri kabinet riigikogusse ja nii edasi. Nii et ega nende suhted ei olnud mesimagusad üldsegi mitte seal lõpupoole selle meri järgmise tähtaja valimise ajal. Aga vaat sealt see president tuligi. Aga nüüd tuleb tagasi selle teema juurde, et võt, meil oli mitu asja, eks ole, meil on vaja raha ja seda ja seda ja presidenti. Ja siis meil peaks olema ka rahvuslik lennuliin, Estonian Air. Ja see ei kõlanud üldsegi mitte halvasti. Ja tal oli ka oma mõte sees. Ma ei oska kõigi teiste asjade kohta öelda, ma ei ole nii palju seal käinud, aga noh, ütleme mingil ajal, kus ma töötasin seal meie ülikooli filiaalis Londonis, siis seal Victoria jaama lähedas, et noh, kaks maja või kolm maja edasi sinna selle Kensingtoni poole, oli esimesel korrusel hästi suured vitriinid ja nii edasi. Ja sinna vitriini peal oli pandud Estonian Airi silt. Ja see oli Estonian Airi esindus Londonis, kust inimesed käisidki pileteid otsimas. Sellepärast nii nagu ütleme seal Piccadillyl ja Oxford Streetil ja nii edasi, küll on Iranian Air ja küll on see ja teine kolmas. Victoria jaama lähedal väga hea koha peal oli Estonian Airi see. Ja see oli ka väga oluline reklaam. Muide seda rääkisid turismifirmad tol korral, kui Estonian Airi kinni hakati panema. Turismifirmad ütlesid, et see paneb meile ikkagi hirmsa paugu.
Ja aga vaata, kus see silt oli, inimesed, kes te vähegi Londonit teate. No on.
No ikkagi on. Sellepärast, et inimesed, kes lähevad raudtejaama või tulevad tagasi või kes hakkavad sõitma, see ikka on. See ei ole sugugi mitte halvem kui Iraani lennuliinid Oxfordi tänaval või Aeroflot seal samas. No Aeroflotiga oli muidugi see asja, et Aeroflotti büroo lihtsalt oli meeletult suur, aga no see on jällegi põhjus on selles, et kuskil 3/4, nagu sellest on räägid, Aeroflotti koosseisust olid spioonid, kes lennundusega ei tegelenud, aga luurasid igasuguseid muid asja.
Palehigis,
ja aga sõnaga Estonian Air ikka väga kihvti koha peal. Ja sul on, ma pean tunnistama, ja sul on absoluutselt õigus. Ja mida turismifirmad siin meie oma test travelid ja kes nad kõik siin olid siit tol korral ja kõvad tegijad ja praegugi on, et see silt Estonian Air oli tegelikult tasuta reklaam. Iga üks vaatas tähendab, Estonian mõtles järele, aga see paljud inimesed astusid sisse, kes otsustas lennata, kes ei otsustanud, kes oli.
What is Estonia?
Ja täpselt. Ja inimesed tulid ja inimesed läksid. Ja kõige huvitav lugu oli see, et need samad turismifirmad olid esimesed, kes püüdsid Kansipi üle kõigele selgeks, et mingisugune Nordika mitte mingisugust turismiväärtust ei oma. Tähendab absoluutselt null, lihtsalt null. Mis ta oligi? Estonian Airiga ei tahet, selle Nordikaga ei tahtnud lennata eestlasedki, mis pärast siis me peame eeldama, et prantslased või keegi teine.
No selle kuidagi, vaat eesti keeles seostub sõnaga not.
Ja noh, me rääkisime sellest üümeost ja lüüleost ja kõigist nendesse. Nendele, ütleme, metsameestele kõlbab ta ju küll.
Kõlbab, meie küla lennuk.
Jah, 200 kilometrit lendab ära nagu nauti ja selleks, et lendaks, siis üldiselt ega hinnad on ka bussiga võrreldavad, nii et noh, enam vähem nagu nii jäi. Ehk Estonian Airi likvideerimine pani pauguga meie sellele turismiasjandusele. Aga nüüd
turismiasjandus ei ole lõpppunkt, millele ta paugu pani. Vaatame sealt edasi natukene. See jada, mis Estoniani ärakaotamisega tekitati, see oli suur ja vägev. Aga põhimõtteliselt võib öelda, et see Estonian Air kulus ära mõlemas mõttes.
Jah, mõlemas mõttes. Muide, võtti jällegi, siin oli üks uvitav selline PR või selline reklaamitrikk, mis jäeti kasutamata. Tähendab, kallid vaatajad, kuulejad, minge oma Google'iga, kui paras ja kui satute Estonian Airi juurde ja nii edasi, lööge sisse, kas läbi ChatGPT, lööge sisse Estonian Airi viimane lend. Ja see viimane lend on sügavalt sümboolne, sellepärast, et piloot, kes tuli siis viimasena välja, enne tulevad reisijad ja teised need, ja viimasena tuleb välja siis lennuki kapten. Seal Eesti televisioon oli vastas ja ta andis oma intervjuu ja noh, kahju ja värgid ja nii edasi. Ja noh, keegi ei pööranud nagu, keegi ei osanud sellest lugu teha. Veel siis, kui Estonian Air alles oli kapten, kes lendas viimase Estonian Airi lennuki, oli Heilo ja Arvo Pärdi poeg, Mart Pärt. Ja tema oli siis, noh, kui Pärdi poeg ei ole juba noh, Eesti jaoks sümbol, selles saas Londonis, kus Pärti mängitakse Albert Hallis ja nii edasi, nii edasi. Ja te ei oska isegi sellest lugu teha, et teil
on... Kodutöö tegemata, võtame pealis kaudse.
No see on üks asja ja teise...
Mis tunne oli siis?
Ja, aga no, asja on selles, et siin tuleb nähtavasti lähtuda sellest, et need samad... Need suured Estonian Airi tegilased ja nii edasi. Tõenäoliselt lihtsalt ei tea, kes Arvo Pärt on. Ja noh, on piloot. Ja
kõik on võimalik, kõik on võimalik.
Ja kui me eksida eesnime oli Mart, kas ta oli Mart Pärt või midagi sellest. Ja aga Eesti televisioonil, kas joppas või nad tõesti jagasid ära, et tegelikult see oli ikkagi väga äge. Kui Pärdi poeg, kes on ütleme Eesti kõige kuulsama eestlase poeg ja üks tegija, on lennuki... Kapten, no saad aru, see on asi. See on täpselt samamoodi asi, nagu on Estonian Airi see. Ja ma sügavalt loodan, et Pärt Nooremal läheb kõik väga hästi sellepärast, et noh, ta oli kõrge kvalifikatsiooniga piloot ja temasuguseid on kogu maailmas vaja. Nii et tõenäoliselt ta lendab kuskil hästi, teenib korraliku raha ja on tubli mees ja pole siin häda midagi. Me ise oleme ta maha maganud. Okei. Okay. Nüüd siis, mis sai siis edasi? Tähendab, enne ma veel kordan need põhipunktid. Eesti rahvusliku identiteedi jaoks eestlased, ma arvan, et tahtsid järgmise asju, nad tahtsid oma raha, nad tahtsid iseseisust, nad tahtsid oma põhiseadust, nad tahtsid Eesti presidenti.
Ja tsaari.
Ja kes oli seal ja nii edasi. Ja noh, muidugi oma sõjaväge, oma politseid, aga nad tahtsid ka oma lennuliini. Aga lennuliin on oma ainult siis või lennufirma, kui seal on sõna Eesti sees. Nordika kaotab igasuguse mõtte. Esiteks, et nad ei oska kuskile lennata ja ei osa nuud. Kuni nüüd selle nädalani, issanda abiga nad nüüd enam ei lenda kuskile. Nüüd on siis tuleb see pankrot ja siis jälle opsas saa.
Oi, tead, hopsas saad tuleb rohkem kui pankrotti.
No, siin...
Seda mängu me oleme Andres Raidiga natukene jälginud ja see on üks hopsas saa.
No ma siis täpsustan, mida mina sellest hopsas saast, ma ei tea sellest midagi, aga mis ma aiman. Tähendab tõenäoliselt üks asi niipea, kui see pankrot on ära tehtud, ma arvan, et siin tuleks nüüd teha korralik majanduspolitsei. Sihuke õiendamine selleks, et kontrollida, kust tulid palgad, kust nad tulid nii kõrged, mida tehti, millised olid äriplaanid, millised on, tähendab, ütleksime niimoodi.
Patoanatomid kallale, jah?
Patoanatomid, jah, ma ei saa kahjuks väita, et Nordika oli varaste pesa. Ma ei tea seda lihtsalt. Aga ma saan ühte asja küll öelda ja ma ei ütle selleks, et nad mind pärast kohtvalla ei annaks.
Jaa.
Ma ei väida, et Nordika oli varaste pesa, aga ma tohin ühte asja küll väita ja siin ei saa Nordika mulle mitte midagi teha. Ma ütlen, ma oleksin väga üllatunud, kui nad ei oleks. Sest...
Inimlik õigus üllatuda.
Ükskõik, jah. Aga tähendab, ma lihtsalt mõtlen selle peale, et no, nad ei saanud ju nii lollid olla. No,
mis asi on lõpmatu?
Lollus,
inimlollus.
Ja.
Tead, kui neid on palju, koos see kõik võimendub.
Aga selle lollusel pidi olema nii ütelda oma, kui kasutada pangandustermid, oma aktiva ja passiva, seal pidi mingi aktiva olema, kust raha tuleb. Huvitav.
No õnne peab
aga, olema. Aga millega me seda seletame? Et Nordikast ei varastatud midagi.
Kulus ära.
Jah. Nordikast ei varastatud, aga Rail Balticus varastatakse nii, et suled sahisemad. Nüüd tekib küsimus, kuidas saab olla üks transporti ettevõtte on aus ja teine ei ole?
Üks lendab, teine ei lenda.
Tead, see ei ole isegi tähtis minu pärast olgusegas või hobukaarik. Tähtis on tegelikult see, kuidas bilansist rahad läbi jooksevad. Ei, muidugi. Tähendab seda, et kus kohast lennunduses üldiselt varastamise kohad on, seda ma tean, aga ma igaks üks hoiatan, et see ei puuduta Nordikat. Nordikas ma ütlen, et no järsku ju. Kuna ma olen natukene pidanud õhu asjandusega tegelema väga lihtsal põhjusel, mitte lendamise pärast, kuigi ma olen lennanud ka tegelikult, mul olid ikkagi väiksed piloodiload kunagi olemas, aga näin see oli üks väikse asja peal. Aga ma olen kokku puutunud sellepärast, et on olnud üks väga suur kriminaalasi, mis vastavalt Eesti traditsioonile kestis 8 aastat. See oli see ammune lugu, kui inimeksi lennuk kukkus Kärdlas alla ja seal said 2 inimest surma ja kõik need värgid. Ja kuna seal oli see asi käis noh, nagu mitut moodi, eks ole, seal oli üks asi, oli, eks ole, kriminaalasi, mis algatati piloodi vastu, kes nagu olevat olnud süüdi, aga kes mõisteti õigeks, sest ta ei olnud süüdi, aga seal oli ka tsiviilhagin, ehk teiste sõnadega inimestele oli tekitatud kahjud. Esiteks nendele peredele, kus inimesed ära surid, aga ka kõik teised, kes käisid, kes kliinikus ja kes muul ja igasuguse need hädadega nii edasi. Ja kuna nüüd selle, tegelikult selle tsiviilhagiga tegelesin mitte mina, vaid minu kolleeg Kalev Pahman, aga ma istusin kõrvuti ja me olime ju kohtus, tähendab kohtuistungi ajal kõrvuti ja tegelikult nagu ajasime enam vähem ühtesama asja, siis ma natukene nüüd olen jälginud, et tegelikult ütleme see rahade liikumine, mis lennunduses on siukene üsna mitmekesine ja ma ütleksin niimoodi inimesele, kes ei ole väga aus, ka küllaltki palju tõotav. Hakkame näiteks sellest peale, nagu on olemas noh, maandumisload või maandumisslotid, mis kell kuhu ja sulle lennurada vabaks tehakse ja nii edasi. Näiteks noh, Eesti väga suur probleem Londonisse lennates oli see, et...
No see on nagu laevadel kai kohad.
Ja no Heathrow's näiteks noh, oli nii, et seal lihtsalt ei olnud kohta kuskilt võtta. Ja siis ta maandus seal kuskil mingis teises ajutiselt ja nii edasi. Noh, sama asi eriti noh, kui sa füüsiliselt näed, kuidas... Chicagos lennukid maanduvad, ütleme õhtul 10 ja kui juba pime on ja nii edasi, tähendab, taevas on prosektoreid täis, sõna otseses mõttes prosektoris kinni ja need on kogu see kamp tuleb nüüd tuleb O'Hare lennuväljale tuleb nüüd maanduma ja siis sa saad aru, et kui tähtis on see ära reguleerida, kes millal ja kuidas saab. Ega siingi oli niimoodi, ma tean, et Estonian Airile see sama Londoni lugu, noh, pakuti mingisugus sellised aega, mis ei olnud noh, nagu tegelikult väga kasulikud, ütleme niimoodi, et Tallinnast Londonisse, no lendan siit ja siis noh, maandun Londonisse, ütleme kella 2-3 paiku, mis on kell 2-3 Londonis peale hakkan.
No, kui ju laulda ja esitleda enna.
Ja, just, aga seal noh, eks ole, koosolekud pidada ei saa, sest tööpäev hakkab, muide kui sa sinna 2-3 paiku maandud, eks ole, siis sa pead ju, veel linna kuidagi pääsema või see sama
ja,
see
teine kätt või... ei ole, need ei ole mitte, et meie lennuväljalt tatsad tasatisi ja, kesklinna. See on rongiga mine.
See on tund peaaegu. Kuskil niimoodi Gatwick Express ja mis nad seal kõik on ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, no ütleme siis niimoodi, kui sul on Tallinn-Londoni reis ja Londonisse maandub 2-3 paiku, siis põhimõtteliselt see ei ole väga hea variant. Et parem siis minna Helsingist kuskilt mujalt, aga see on selles, et London ei anna meile seda maandumisaega, mida oleks vaja. Londonis see maandumine oleks hea hommikul kell 9, kell 10, siis tund aega Londonis ja sa oled kell 11 seal. Põhimõtteliselt seal lennukis või seal selles lennujaamas sööd kõhu täis ja sa oled kell 11-12 vormis ja 12-5 pidada mingisugune koosolek või professoril pidada loeng isegi, kui sind on sinna välja kutsutud, on täitsa okei. Ja kui õhtul hakkab Londonist tagasi tulema 7 paiku, siis sa oled ühe päevaga Londonis käinud. Nii et selles mõttes, aga noh, ütleme, mis kasu on maailmal ühest professorist, eks ole? kuidas see Šveigis on, et mis on jumala jaoks üks kapral. Nii et, aga noh, ütleme professori. Professoril on see mugavus see asi. Aga kui sul on tegemist näiteks mingi firma juhiga ja mingi investeerimiskoosolek või värgid need asja, mis kestab 2-3 tundi kuskil Londonis või Pariisis ja nii edasi, siis need kella ajad üldiselt on tähtsad. Nii et me jõudsime esimene koht, kus rahad liiguvad ja nii edasi, on maandumisajad ja maandumisload.
Vahele ma torkaksin, praegu ma vaatasin targalt ekraanilt järele, lendur oli Immanuel Pärt.
Immanuel.
Ma oleks võinud ikka meelde jääda.
Siis ma ei olnud veel vaimulik.
Ah, ei, no see ei loe.
Aga no ma ütlen ka, miks see nimi nii oli?
Kaint.
No, mitte ainult, vaid Immanuel on ka üks nendest tegijatest ilmutusraamatus. Ärme unustame, et Pärt on usklik inimene. Ja tema on vene õigeusklik. Ja muide, Immanuel tähendab seda, Jumal on sinuga. Nii et sünge värk, jah? Ei muidugi, see, kuule, see on loogiline. Ja mina pakkusin, et Mart või
piinlik. Jaa, sul oli tead Mart Laari mõju all.
Õige. Vaat seda ma tahasin öelda. Antke andeks, see oli Mart Laari mõju. Aga no, nii siis esimene koht on maandumisload. Siis maandumislubadega on seotud sellised asjad nagu kohalik munitsipaliteet. Tähendab, kelle maa see on ja kes korjab lennuväljalt kohalike makse ja nii edasi, nii edasi. Eks ole, Tallinna lennuvälja maa maksud tulevad Tallinna linnavolikogu, Londonis täpselt sama asi ja nii edasi. Nii et see on esimene koht, kus raha liigub. Teine koht, kus raha liigub, nagu ootamatult selgub, on kütus. See on siis kerosin, petrool ja ühesõnaga milliste masinatega, kuidas, kus see tuuakse, sellega selmitakse lepingud, värgid, need, see on teine koht, kus raha liigub. Kolmas koht, kus raha liigub, on lennu turbeteenistus, ehk see tower, see torn, mis seal üleval on. Nende teenus maksab ka midagi. Ja muide, Eestis on lennu juhtimise aktsiaselts ja lennu juhtimise aktsiaselts teenib Eesti riigile raha. See on veel üks kolmas koht. Neljas koht on siis mõistagi lennuki remont ja kontroll ja käitamine pärast mitut reisi, eriti kui veel lennuk millegi pärast maandub sellise kõva tümpsuga. Niimoodi siis on küsimus selles, kummid. Kummid, mis vajavad, kas vahetamist, ei vaja vahetamist, kontrollimist ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis üks asi, mis tekitab mus alati väga sügavalt kahtlusi ja kõhklusi, on see, on lendud edasi lükkamine. Tähendab, et sellele põhjusel. Siin on oma konksu koht seisneb selles, et on olemas selline mõiste nagu lennuohutus. Ja inimesed saavad sellest väga hästi aru. Inimestele on mõtetu rääkida seal mingisugusest, seal mingist ilmast või asjast ja nii edasi spetsiaalselt, vaid sa räägid lennuohutusest. Iga inimene saab aru, et ohutus on see, et kui seda ei ole, siis lennuk kukub alla. Ja kõik on võimelised aru saama, et kui ma siin üleval olen ja see kukkuma hakkab, siis ma saan haiget. Et noh, seda nagu ei taha. Mul on siukene tunne ja sellest muidu on räägitud küll seoses mitte Estonian Airiga, aga sellest on üks mingi pikem artikkel kunagi ilmus, kus 10 aastat tagasi või midagi. Tähendab, kus on niimoodi, et lend lükatakse edasi, kui lennuk täis ei ole. Lennukis on ütleme seal 150 kohta ja seal on 30 või 40. Noh, eks ole, ei tasu ennast ära. Ja siis öeldakse, et tehniliste põhjuse lend lükkub edasi ja nii edasi. Ja nad ootavad kuni järgmise reisini või üle järgmise reisini, kuni nad saavad oma 150 täis ja nad hoiavad kahe üle jäänud reisi pealt bensiini ja igasugused muud asjad kokku. No õieti bensiini põhiliselt, mis seal muud ikka nii väga on. No piloodi palk ei muutu sellest, kuidas ta lendab rohkem vähem. Ja praegu ma siis olen nimetanud kuskis sellest 5 kohta, kus rahad liiguvad. Kus juures väga paljudes kohtades, nendest väga mitmetes kohtades, ei ole raha arvestus eriti kindel ja selge. Tähendab, noh, ainu üksis, et bensiini ja petrooli on igasugustes sellistes ja teissugustes tünnides. Ja oi, üks asi veel, mis on siukene, inimesed nagu ei mõtle selle peale, tegelikult on küllaltki tähtis asi, on jäätumisvastane vedelik. See oranj, mis valatakse peale, et lennuk ei jäätuks. sellega nüüd on omaette ikkagi ooper. Sel ajal, kui me rääkisime sellest Kärda lennuliinist ja sellest avariist seal, siis seal oli ju niimoodi, et jäätõrje vedeliku kork oli maha keeratud, lahti tehtud. Ja sinna sattus õhk sisse. Aga jäätumisvastane vedelik on enam-vähem, ta lõhnab ka niimoodi, umbes nagu atseton või isegi veel täpsemalt, noh, sa võid paluda proua last endale nuusutada, see sama atseton, millega võetakse küünelakki maha. Tähendab, ta on atseton pluss veel midagi. Ja jäätõrje vedelik lõhnab nagu maniküüri see asjandus. Aga nüüd, mis siis juhtus? Tähendab, kork keerati maha, aga sellel, nii nagu tavalisel atsetonil, on ka tollel hügroskoopne toime ja hügroskoopsed omadused. See tähendab, et õhk tuleb sinna sisse ja vesi läheb juurde. Ehk teiste sõnadega ta seisab lahtise tünniga ja noh, ta muutub lahjaks. See on siis see sama jäätõrje vedelik plus vesi. Ja kui sa hoiad teda lahtiselt piisavalt kaua, no siis seda lahjemaks ta läheb. Loogiline küsimus muide. Aga kuhu kohta siis see ülejäänu läks? Kui ta nüüd on korgini väljas ja seal on vesi sees, siis ju seal pidi see atset on kuskil ära minema niimoodi, et seal tekis vee jaoks see ruum. Kus juures vastavalt lennu eeskirjadele ja nii edasi peab see tünn. Noh, ta näeb välja siuke nagu tead see väiksemad sorti need gaasipaloonid. Minu on natukene suurem seal ja nii edas. Kus see peab olema vähe sellest, et ta on kinni keeratud. Ta peab olema ka pitsati all. Sest sel hetkel, kui see korp pealt maha keeratakse, saab teda kasutada kohe selle lennuki jaoks. Ja lugu lõppend. Ja see,
mis... Now or never.
Ja, et mitte midagi. Ja siis ta töötab. Aga kui sealt nüüd ütleme, pool on ära kadunud, siis tekib loogiline küsimus, huvitav, kuhu kadus teine pool. Tähendab, kuidas sai tekkida selles, noh, meie ajal, kui me tegime seda asja, ma ei tea, mis selle asja praegu ingliskeelne nimetus on, aga see on olemas see ice defrosting liquid on selle, noh, selle nimi. Nõukogude ajal ja nõukogude aja lõpul, siis kui meil veel seda kasut, selle vedeliku nimi oli Arktika. Ja selle no, Arktika puhul, ma lihtsalt nimetasin praegu kuuenda koha, kus hakkavad raha huvid võivad mängu tulla. Tead, kui pool Arktikat läheb minema, ma arvan, et see maksab. Ma arvan, et see väga odav ei ole, sellepärast atset on eriti puhtal kujul ja nii edasi. See ei ole odav. Sealt saab välja valada ja ma küll ei tea väga hästi, mis sellega teha saab. Aga no see fakt, et selle õnnetuse ajal just täpselt Tallinnas niimoodi oligi, tähendab tünn oli lahti, pooledi lahti ja nii edasi, nii edasi. Lenduri viga oli see, et ta ei kontrollinud seda. Tähendab, noh, tegelikult teine piloot ehk pardamehaanik peab vaatama, mis vedelikud ja kus käivad ja nii edasi. Ja üldiselt nimelikusega ei ole, see kontrollimine käib niimoodi, et esiteks sa vaatad, kas see... tünn on täis, sõnaga sa näed, et kus see vedeliku tase on. Ja teine asi, piinlikusega on, aga midagi ole teha, lennuri töö ja elu on ohtlik, sinna torgatakse sõrm sisse ja seda keelega proovitakse. Kui ta keelt kõrvetab, siis on õige, aga kui ta on tehukene, siis ei ole. Nii et antud juhul oliks see ka teise piloodiviga, et no oleks võinud vaadata. Oota, nüüd me siis, ma ei jõua enam alustada sealt esimesest, nüüd me saime seitsmenda koha, kus kohast lennundusest on võimalik raha kõrvale keevitada. Ja ma tahaks väga noh, teada, kas, noh, mis Nordikaga juhtunud on. Järsku Nordika on tõesti siis jõukene erandlik ja nii edasi. Ja teine asi muidugi, millele tasub sellega seoses tähelepanu juhtida. Tähendab, mis oli selle Estonian Airi funktsioon. Estonian Airi funktsioon oli kanda Eesti rahvuslikku uhkust ja rikkust. Ja sõnaga, noh, olla tõesti nii maksimaalselt heal tasemel ja nii edasi ja reklaamida Eestit ja Eesti seda ja kõik oli ilus, kus üles ma arvan, et need, kes tolle lendasid, võib öelda see, et Estonian Airi parda teenindus oli kindlasti maailma tipptase. Tähendab, noh, mina käisin piisavalt tihti Ameerika vahet ja siis, noh, minu Ameerika lend oli siis oli Chicago, Stockholm ja siis Stockholm, Tallinn. No ütleme, kui sa Stockholm Tallinna peale tulid, siis no ütleme niimoodi, sa olid noh kohe nagu välismaal. Esiteks sinu vastu oli kenad, sulle toodi seda, küsiti teist, aegajalt käidi veel küsimus, et kas veel seda või teist või kolmandat ja mida me saame teile teha. Meil on siin üks väike magnetofon, et kui te panete endale kõrvaklappi, järsku te taate muusikat kuulata ja nii edasi. Üle mõistuse oli see, mida tehti. Noh ja reaalne tulemus siis nüüd see. Mina muidugi ei oleks lubanud Estonian Airil pankrutti minna mingite hetkeliste kolmekopikalist kasude pärast, mis on minu jaoks tegelikult täiesti arusaamatud, aga Estonian Airi asendamine lihtsalt täieliku käkiga, milleks oli Nordica, on ikka jube. Ja ma südamest praegu loodan, et selle asemel ei tehta mingit järgmist, et Kristen Michal on Ansipi suurtest kapitaalsetest lollustest nii palju õppinud, et ta ei hakka mingisugust järgmist käkerdist sinna tegema. Me peame siiski arvestama sellega, et meil on olemas lennuliinid, mis lendavad hästi ja mille vastu midagi ei ole ja mis lendavad aina paremini ja paremini. See on Air Baltic, see on see, mis on siis Riias. Air Baltic, esiteks nimi on okei, Baltic, soliidne inimesed. Kui nad ei tea, näiteks nad ei ole pannud endale, jällegi kavalad poisid, nad ei ole pannud endale nimeks mingi Air Latvia või see. Tõsi, üks niisugune liin on olnud, aga ta kahjuks kadus kiiresti ära, oli Air Livonia, noh, Liivimaa. Aga no okei, teda ei ole ja ta ei ole ka nii kole olnud kui see Nordica. Air Baltic, kõik teavad, kus kohas Balti meri asub, mida ta teeb. Ja kui praegu lüüa lahti, näiteks kas see samagi Air Balticu kodulehekülg ja nii edasi, noh, ma esitaks küsimuse, kuhu ta ei lenda. Sellepärast kõik Ameerika Ühendriikide olulisemad asjad, kogu Euroopa, alates Lissabonist, Madridist, kuni ma ei tea, mis kohtadeni välja ja nii edasi. Kus juures vähe sellest, Air Baltic lendab ka väga paljudesse kohtadesse Tallinnast. Ehk teiste sõnadega Air Baltic on muutunud meie oma rahvuslikuks lennuliinist. Küll on räägitud, et oi jumal, et oot siin valitsus subsideeris ja meil keelati subsideerimine ära ja värgid ja nii edasi. No lõpetage poisid plära ära. Tähendab, kui Läti tohtis subsideerida, siis miks Eesti ei tohtinud? See on ikkagi lihtsalt oma, no võt, see ongi see käkerdamine. Tegelikult see hirmus pugemine Brüsseli eest olkorral ja siis noh, oli siin kallas, oli seal transporditegelased ja need, kes tegelikult Eestit mitte kuidagi, Estonian Airi mitte kuidagi ei aidanud. Noh ja tulemus on siis meil see, mis ta meil praegu parasjagu on, nii et noh, ütleme need inimesed, kellel on vaja Euroopasse lennata, normaalselt Euroopasse lennata, need sõidavad Tartust, Jõgevalt, kust iganes. Sõidavad Riia lennuväljale, Riia lennuväljalt saab igale poole kogu maailmas. Sügavalt mõtetu on sõita Tartust Tallinnasse, sellepärast Tallinnast ei lenda mitte midagi nii hästi ja nii kaugele ja nii kiiresti. Noh,
Tallinnast saab lennata Riia lennuväljale.
Ja, muide õige. Tähendab, muide täpselt ongi, just täpselt nii ongi. Ja noh, sõnaga Kesk ja Lõuna Eesti ja nii edasi, nende jaoks on ikkagi oma kodune lennujaam on ikkagi Riia. Sõnaga sa sõidad sinna oma 2,5-3 tundi ja sealt on sul sinu ees Riiast, sul on maailm lahti. Nii nagu oli maailm lahti Riias kogu Liivima aegadel ja kõigil nende vanematel aegadel. Ja Riia on ka kultuuriliselt ja igate pidi tegelikult ikkagi meie kõige olulisem keskus. Ja seni ajani, kuni Riiaga kõik korras on meil siis ka lendamisega kõik korras. Muide, kui siin jutuks tuli juba korraks, me nimetasime Rail Balticut, siis siin tasub muidugi meelde tuletada ühte väikest asja. Noh, õnneks nüüd see Rail Balticu pull jääb tõenäoliselt ära, vähemalt kauaks ajaks. Aga see Tallinn, Pärnu ja nii edasi, see Kesk-Eestit ja Tartut ja Võru Valgat, see meid kuidagi ei aita. Sest kui me tahame Pärnusse minna näiteks selle samagi Rail Balticu peale, siis see võtab sama palju aega kui Tallinnasse sõitmine, nii et noh, mis vahe seal on. Ainult selle vahega, et noh, Tallinnast midagi eriti ei lenda. Ja nüüd on siis see, et Tartust ja nii edasi tuleb sõita bussiga. Muide lähemal ajal tuleb sõita ka rongiga, sellepärast, et see tavaline Elroni rong hakkab sõitma kiirusega 160 km tunnis, mis on täiesti okei Riiga. Riiaga on meil üks väga suur probleem. Probleem nimelt seenib sellest, et kui me siit poolt Tartu poolt hakkame Riiga minema, siis lennuväli on nii ütelda valel pool Riia linna. Ehk teiste sõnadega...
Seda küll!
See siin on kaks varianti, tähendab esine variant, et sa sõidad õkva mööda seda maanteed üle Valga Riia peale ja siis sa satud kuhu, sa satud Riia kesklinna. Ja Riia kesklinna on seal, kus see monument on see naisterahvas kolme tärniga ja need siis see vabaduse plats. Seal, no, see on ikkagi väga umbes, võrreldes sellega isegi, mis meil võib olla albadel aegadel on Tammsaare teel või kuskil tähendab, aga seal on seda, noh, eriti just kui tööpäevad hakkavad otsa saama ja nii, sest väga paljud riialased elavad, siin on see probleem selles, et paljud riialased elavad teisel pool jõge ja üle jõe pääsemiseks, näiteks oma officeist või kontorist või värkstoast või nii edasi, tuleb üle selle minna ja see sööb sul tegelikult selle kellaajalise võidu praktiliselt kohe ära. Ja teine koht, teine variant on see, ärme sõidame sealt, vaid sõidame Riiast vasakult poolt ringi, kus on Riia hüdroelektrijaam. Ja sealt siis hüdroelektrijaamas on olemas tamm ja siis üle selle tammi, seal on siis nüüd kolmesuunaline või kolmerealine liikumine. Ja need sealt saab, see on siis, sa saad Riiast, kas siit sõidame otse keskele või sõidame vasakult poolt ringi. Ega see vasakult poolt ringi ei ole ka päris nalja asi, sellepärast, et see lisatiir, mis sulle teeb, eriti autoga sõites, on kuskil 80-100 kilometrit, on lihtsalt see ring, see kongs tuleb su, kaotad jälle. Raske öelda kummal juhul, ehk nii, ehk naa, aga lennuväli on seal pool Riia linna. No mina olen teinud ühe ettepaneku, ma ei tea, vaatame siis, kas eestlased on valmis selle omaks võtma, ma olen teinud ettepaneku, et Eesti riigi eelarvest peaksime me eraldama kuskil üks 200-300 miljonit eurot lätlastele. Selleks, et ehitada see otsene tee paremini raudteena, see on siis Riia raudtejaam ja sealt siis keskelt kiirrongina, et meie saaksime sinna. Lätlastele see probleem ei ole, meie jaoks on, tähendab, lätlastele on ka, aga noh, mitte nii väga, sest noh, asja on selles, et lätlane läheb seal tõkva, eks ole, tunni ajaga, ta saab ära ja ta saab seal, aga meie jaoks on see probleem, sest enne kui me selle kohani jõuame, kust võtab aega tund aega, me kulutame 2-2,5 tundi vähemalt selleks, et sinna jõuda, kui me saaksime Tartust ja seal, miks ka Tallinnast, otse hea kiire ühenduse Riia, mitte Riia linna, vaid Riia lennu jaamaga, oleks me väga suur probleem olnud tegelikult lahendatud. Ja me olemegi seal, mida küll lähetakse läbi Rail Balticud ja need, me olemegi Euroopas. Sellepärast, et Tallinn on Põhjamaa, nii nagu räägitakse, Riia on Euroopa. Ja nii pea, kui me sinna Riiga jõuame, no siis edasi on juba Pariis, ütleme, tundide küsimus. Nii et võt, niisugune värk on meil selle lennunduse nende asjadega ja need asi, nii et... Huvitav, miks me sellest hakkasime rääkima, aga no jah, okei.
Me hakkasime rääkima iseseisvusest just. Ja iseseisvuse saavutustest ja no sellest, kuhu me oleme nüüd jõudnud.
Jah, aga no tegelikult me rääkisime siis ühest probleemist, sest mida me olime nagu tahtnud, me tahtsime iseseisvust, oma raha, oma politseid, oma sõjaväge ja need ja me tahtsime ka oma lennufirmat. Halleluuja, nagu ütled sina. Halleluuja, oma lennu firma me saime ja meie mälestused Estonian Airist saavad olla ja peavadki olema ainult head. Ja nad kadusid ära kogu see headus nii pea, kui poliitikud võtsid selle asja enda kätte alates Ansipist ja lõpetades nende siia tassitud tont ja välismaalt mingisuguste untsantsakatega, kes tegelikult keerasid ühel või teisel määra kogu selle saagi või kogu selle noh, mälestuse, mis Estonian Airist tegelikult alles jäi. No eks ole, ega Palmeer ja Taskil, ega nemad ju ei pankrotistanud, seda tegi ikkagi Ansip, eks ole. Aga nad magasid maha selle vähese, mis Estonian Airist, või isegi mitte vähese, vaid selle olulise, mis Estonian Airist alles jäi, nimi, teenuse kvaliteet, positsioon, nagu me rääkisime Londonis, Victoria juures ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, kõik see, mille Estonia näär, ma ei tea, verehinnaga oli saavutanud, see kõik sülitati maha ja siis tuli Tero Taskila, küsis 30 000 palka. Valdo Randper ütles, võtta palun. No ja siis nüüd me oleme siis nagu enam vähem sinna ka siis jõudnud. Kuna aega on juba palju läinud, ega rohkem ei olegi täna millestki rääkida.
Tavai. Aga sel juhul aitäh Igor Gräzin ja mis siin lõpetuseks muud öelda, kui meie püha sõda läheb edasi.
No teeme nii, jah.
Ütelda, mulle armas oled sa, Tahaksin vaid ütelda mulle armas Odessa.
Saade on salvestatud 2024. aastal.